славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 5. Одного разу, коли народ тиснувся до нього, щоб слухати Слово Боже, а він стояв біля озера Генісарецького, і побачив він два човни, що стояли при озері. А рибалки, вийшовши із них, полоскали сіті. Увійшовши в один із човнів, який належав Симонові, він просив його відплисти трохи від берега і сівши навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, сказав Симонові: «Відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову». Симон сказав йому у відповідь: «Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали, але за словом твоїм закину сіть». Зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж проривалася сіть у них. І дали знак друзям з другого човна, щоб прийшли допомогти їм, і прийшли, і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісусових і сказав: «Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний». Бо жах охопив його і всіх, що були з ним, від того улову риби, яку зловили, також і Якова та Іоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: «Не бійся, віднині будеш ловцем людей». І, витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним.
Сьогодні, дорогі радіослухачі, ми чули з вами коротку розповідь апостола євангеліста Луки про чудесне ловлення риби, яке трапилося на Генісарецькому озері, коли Ісус Христос спонукав майбутнього апостола Петра знову закинути невода після багатогодинних невдач. Петро надто добре знав, як ловити рибу, і все говорило йому, що слідувати словам Христа марно. Проте зробив це, можливо, сам ще не усвідомлюючи, чому він згоден, і сповідуючи це словами: «Ось я ловив і нічого не зловив, але по слову твоєму зроблю, знову закину невода». Він послухався. І ми знаємо з сьогоднішньої розповіді, яким дивовижним виявився плід цієї слухняності, цього послуху. Стільки було піймано риби, що нею наповнилося два човни так, що вони стали навіть потопати. Ну, в дужках зауважимо, хто буде на святій землі і буде відвідувати Генісарецьке озеро, там, як і раніше, ловляться рибки, які називаються апостольськими. І вони, до речі, неабиякої смакоти. Так от, по суті, сьогоднішнє Євангеліє говорить про покликання в самому широкому сенсі цього слова. Для християнина, в першу чергу, про покликання людини Богом і про ті умови, при яких це покликання може відбутися. Перша умова, яка безумовно необхідна, це довіра до Бога. Таку довіру явив апостол Петро на початку. Звернімо увагу, вона може бути недосконалою, неповною, адже Петро коливається. Він має свої сумніви, зрозумілі для будь-якого рибалки. «Я ловив, нічого не впіймав». І з деяким може бути навіть внутрішнім підтекстом: «Але за твоїм словом я зроблю». Це, між іншим, сказано так, ніби він перекладає відповідальність на того, хто попросив його знову закинути невода. Це, звичайно, ще зовсім недосконалість віри, але це вже початок віри. Звернімо увагу, Господь хоче від людини хоча б такої малої, недосконалої, з обумовленнями, з чимось своїм на розумі, але все ж таки віри. Друга умова, яка випливає з сьогоднішньої розповіді, полягає в тому, що людина повинна визнавати себе недостойною тих дарів Божих, про які вона знає, яким назустріч вона повинна зробити крок. Мова може йти навіть про ті таланти, які людина покликана зреалізувати. От якби Петро став говорити так: «Я молодець, саме я цього заслужив, не випадково зі мною це чудо сталося», то він би все погубив. Таке усвідомлення своєї особливості, вартої благодаті Божої, особливої уваги Божої, воно внутрішньо спотворює відносини людини з Богом і, звісно, шкодить людині. Інколи доводиться чути від творчих людей, які займаються творчістю, мистецтвом, виправдання певного роду моральних недосконалостей про те, що, мовляв, митці, артисти, як улюблені діти Божі, і їм дозволено більше, ніж іншим. Ось таке усвідомлення себе, неважливо з якої категорії – національної, українець ти чи росіянин, німець чи єврей, турок чи вірменин, творчої, професійної, військовий ти чи лікар, науковець чи музикант, священник чи двірник. Одним словом, виокремлення себе – це є протиріччя сьогоднішньому Євангелію і того розуміння, покликання, про яке говорить Слово Боже. Нарешті є ще третя умова, необхідна для того, щоб покликання стало спасительним. Це готовність, незважаючи на обставини життя, на судження людей, думка яких для тебе важлива, авторитетна, зробити надзвичайний вчинок, який по-життєвому не вписується в звичну парадигму життя, коли потрібно кинути все і йти за ним, за Христом. Ми знаємо, що Петро був одружений, у нього була теща, у інших апостолів теж були батьки та просто житейські обов'язки. І тим не менше, коли заклик, поклик Божий пролунав для них вагомо і рішуче, вони погодилися, незважаючи ні на що, і пішли за Христом. Ловці риб стали ловцями людей, апостолами. Ось це третя умова, виконання якої Бог не від кожного зажадає неодмінно, але яка тим не менш повинна бути в душі кожної людини, якщо постане такий вибір – слід остаточно йти за Христом. Петро, який ще тоді іменувався Симоном, Яків та Іоанн, що були з ним, злякались. Євангеліє свідчить, що жах обійняв їх. Петро, припавши до колін Ісуса, промовив: «Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний». І сказав Ісус Симонові: «Не бійся, віднині будеш ловцем людей». Ось це вершина сьогоднішнього євангельського читання, а також те необхідне, без чого ми не зможемо говорити про покликання, як про покликання згори, з неба. Господь веде за собою тих, хто сумнівається, проте вірить, хто вагається, але покоряється, тих, хто боїться, проте відважується. Христос веде і говорить: «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Ярмо моє благо, і тягар мій легкий».
Славний календар. Служіння любові – вся життєва дорога апостола Іоанна Богослова. 9 жовтня Православна Церква відзначає пам'ять святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Святий Іоанн Богослов був сином Заведея і Соломії. Був покликаний на проповідь Євангелія від рибацьких сітей. Коли Господь наш Ісус Христос, ходячи біля моря Галілейського, обирав собі з рибалок апостолів і вже покликав двох братів Петра і Андрія, то побачив тоді і інших братів Якова Заведеєвого та Іоанна, які лагодили сіті в човні зі своїм батьком Заведеєм, і покликав їх. Зразу ж, залишивши човни батька свого, вони пішли за Ісусом Христом.
святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов займає особливе місце в ряду вибраних учнів Христа Спасителя. Нерідко в іконографії апостол зображується у вигляді величного духовного старця з рисами непорочної ніжності, з відбитком повного спокою. Друга особливість духовного характеру апостола відкривається через його вчення про любов, за яку йому присвоєно звання «апостола любові». Дійсно, любов'ю покриті усі його послання, основна ідея яких зводиться до усвідомлення, що Бог є любов. Любов Іоанна не знала страху, не бачила небезпеки, вона була правдивою паростю в лозі Христової любові. І тоді, коли терновий вінець колов голову Спасителя, Іоаннова відданість і любов були святим засобом полегшення Христових страждань. Господь не залишає його без нагороди. На подяку за це він доручає на піклування і догляд Іоанна свою пречисту матір. Святий апостол Іоанн був гідний звання божественного учителя любові. Як безстрашно він стояв при Христі, так безбоязно він служив усе життя Христовій проповіді Євангелія. Церковне передання оповідає, що коли один з молодших учнів пішов стежкою гріха і став розбійницьким ватажком, святий апостол Іоанн, довідавшись про це, пішов у ліс, розшукав там загублену вівцю і доти не відступився від юнака, поки не навернув його на шлях християнського життя. При імператорі Доміціані апостол Іоанн був викликаний в Рим як єдиний, що залишився в живих з числа 12 апостолів. За наказом гонителя церкви був кинутий в кипляче масло, але сила Божа зберегла його неушкодженим. Тоді Доміціан послав його на острів Патмос. Там Іоанн написав Откровення. Після смерті Доміціана апостол Іоанн із заслання повернувся в Ефес. Єпископи і пресвітери Єфеської церкви показали йому три Євангелія, написані апостолами Матфеєм, Марком і Лукою. Схваливши ці Євангелія, апостол вважав необхідним доповнити те, що в них було пропущено, і те, що він як останній залишився в живих очевидець, добре знав. Це було важливо через те, що до кінця першого століття в християнському світі розповсюдились декілька активних гностичних сект, які відкидали божество Господа Спасителя. До глибокої старості святий Іоанн самовіддано служив Богові і Церкві Христовій. Заповіді про любов святий апостол Іоанн залишився вірний до смерті. Останні роки свого життя він заповідав своїм послідовникам: «Дітки, любіть одне одного». Коли його запитали, чому він більше нічого не говорить, святий апостол відповів, що цього цілком досить для спасіння. Святий Іоанн Богослов помер своєю смертю, єдиний із апостолів, маючи близько 105 років. Обставини смерті апостола Іоанна були незвичайними, навіть загадковими. Коли настав час відходу апостола в загробний світ, він віддалився з 7 учениками і повелів викопати в землі хрестоподібний гріб, у який ліг, сказавши своїм ученикам, щоб засипали його землею. Ученики з плачем поцілували свого улюбленого апостола, але не наважувались виповнити бажання учителя, але все ж таки закрили лице платком і закопали могилу. Знавши про це, решта учнів прийшли на це місце, розкопали могилу, але не знайшли в ній тіла. Це сталося 26 вересня за старим стилем, 9 жовтня за новим, на початку 2 століття.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощення. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Християнський храм – то душа народу, втілена у зримих формах, і водночас божественне об'явлення, завдяки якому людина може освячувати своє життя. Відповідна символіка храму, його архітектура, іконопис, богослужбові речі покликані бути проповіддю, яка розкриває духовні істини, дає цілісну картину світу. Коли ж йдеться про українські дерев'яні церкви, то виникає асоціація навіть не з проповіддю, а з дивовижним піснеспівом. Тож сьогодні розпочинаємо велику прощу по дерев'яних храмах України. Але перше, ніж вирушимо у путь, розберемося із історично-архітектурними засадами.
Згадку про дерев'яну церкву Іллі Пророка на Київському Подолі знаходимо в угоді князя Ігора з трьома візантійськими імператорами 944 року. У 1020-х роках благовірний князь Ярослав Мудрий поставив велику п'ятиверху церкву у Вишгороді над могилою своїх братів, святих князів страстотерпців Бориса та Гліба. Відомо, що перші українські церкви споруджували за останнім словом дерев'яної рубленої техніки свого часу, тож вони мали багато спільного з архітектурою старовинних князівських замків і фортечних споруд.
Відтак, першоосновою та головним конструктивним елементом дерев'яної церковної архітектури українців став квадратний зруб – вежа із поземно укладених брусів чи колод, з'єднаних у кутах замками різних типів. У цьому і полягає принципова відмінність від прийнятої на Заході та Півночі Європи каркасної системи, типу стояк, балка, котра не здатна розкрити внутрішній простір храму. Натомість винайдена українцями зрубно-наметова система сотворила диво. Цікаві свідчення про наші дерев'яні храми залишили іноземці, які подорожували Україною у 17 столітті. Так, архідіакон Павло Алепський із Сирії у своїх хроніках дуже часто згадує дерев'яні церкви, підкреслюючи їхню висоту та чудове освітлення, а також складність архітектурних форм. Про непересічність цих споруд свідчить і той факт, що саме у згаданий період мурована церковна архітектура країни козаків, як назвав її Павло Алепський, підпадає під могутній вплив дерев'яний. Свого злету українське дерев'яне храмобудівництво сягнуло у 18 столітті, коли були зведені унікальні 5 і 9 банні церкви до півсотні метрів заввишки. Проте вже на початку 19 століття уряд царської Росії категорично заборонив українцям будувати храми в народному стилі. А от на тих вітчизняних теренах, що перебувала під владою Австро-Угорської імперії, спроби архітектурної уніфікації, які теж мали місце, не дали значних результатів. Завдяки цьому на заході України храмобудівні традиції не переривалися майже до середини ХХ століття. Попри досконалість українських дерев'яних церков, теслярський інструмент був навдивовижу простий. Сокира, свердло, струг, зрідка пилка і шнур – ось либонь і вся техніка. Це не завадило майстрам припасовувати колоди так щільно, що між ними не встромити і найтоншого леза. До речі, хочу розчарувати деяких ентузіастів, котрі час від часу із гордістю пишуть чи оповідають про те, що та чи інша дерев'яна церква України споруджена без жодного цвяха. Так от, шановні добродії, запам'ятайте твердо, практично усі українські традиційні церкви зведені без жодного цвяха. Звісно, мова йде про власне церкви, а не про їх покриття, яке буває кріпиться і цвяхами. Тисячолітня праця вітчизняних майстрів і зодчих дала гідні плоди. Попри руйнівні війни та революції, Україна дотепер є абсолютним чемпіоном світу як за кількістю понад 2,5 тисячі, так і за якістю, тобто досконалою красою національних дерев'яних храмів. В українській традиційній архітектурі просто немає однакових церков. Як розібратися в такому огромі? Ніякого життя не вистачить, аби самотужки оглянути бодай його половину. Тому покладімося на Бога і неодмінно розшукаємо найцікавіші дерев'яні храми України. рухатися будемо не хаотично, а через всю велику Україну від заходу до сходу, від Карпат до Слобожанщини. Адже так, назустріч сонцю правди і належить рухатися кораблю спасіння, який уособлює собою кожна церква, а надто дерев'яна. Ми у селі Середнє Водяне Харахівського району Закарпаття. Зовсім поруч – перетин трьох кордонів – українського, румунського та угорського. Саме тут стоїть найдавніша дерев'яна церква України – Миколаївська, Горішня. Її споруджено 1428 року. Храм належить до Мараморської школи народного зодчества, яка сформувалася під сильним впливом європейських стилів. Тому тутешні церкви часто густо нагадують готичні чи барокові базиліки із неодмінною високою вежею над бабинцем. Із такої вежі дуже зручно вести обстріл ворогів, адже у минулі буремні часи храми в тому числі виконували функції і сторожових веж, і останніх бастіонів. Від 15 століття Миколаївській церкві лишилося багато. Весь перший ярус складений із масивних дубових брусів. Наву прикрашають росписи 1601 року, подібні до фресок ренесансних церков 14 століття. Серед дерев'яних споруд Європи наш скромний храмик поступається віком лише церкві у Грінстеді, це Великобританія, 11 століття, та кільканадцятьом норвезьким ставкірхам 12-14 століття. Натомість висотою мараморські дерев'яні храми не поступаються нікому. І не лише в Європі, а й у цілому світі. Стрімка, як промінь вежа, храму святих архангелів Михаїла та Гавріїла у селі Сурдешти 1721 року, це вже на території Румунії, возноситься над кучерявими пагорбами на 54 метри. Повірити у це важко, але доводиться, особливо після того, як небо над обрієм несподівано проколює іще один фантастичний шпиль сучасної монастирської церкви Пері у селі Сепенца, 78 метрів. Для порівняння, до великої лаврської дзвіниці ці грандіозні божі щоглі не вистачило якихось 18 метрів. Нагадую, це щогла зроблена із дерева. Від Рахова переїжджаємо до Ужгорода. В цих околицях і далі на захід збереглися дивовижні лемківські церкви. Одна із села Шелестове нині є окрасою Ужгородського музею «Просто неба». Та найкрасивіша з усіх своїх посестер – Покровська церква із села Плоске, яка у 1970-х роках переїхала із Карпат до київського Скансена у Пирогові. Там вона чудово вписалася в південно-київські пагорби. Церква дивом уникла загибелі 11 вересня 1999 року, коли під час жахливої пожежі вогонь впритул наблизився до її вівтаря. Часи були важкі, тож доблесні пожежники приїхали гасити полум'я без води у баках. І тоді за свій храм заступилася сама Божа Матір. В останню мить по молитвах вірних шалений вітер повернув в інший бік і стих. На жаль, подібні випробування спіткали багато лемківських церков. Часто храми розділяли долю самих лемків, жорстоко репресованих і розсіяних по світах у немилосердному 20 столітті. Найстрашніший погром стався за Польщі, куди внаслідок Першої світової війни потрапила майже уся Лемківщина. Церкви палили і плюндрували, священиків разом із парафіянами вбивали і переселяли далеко від рідного краю. А довершила цю чорну сторінку вікопомна операція «Вісла». Натомість у сусідній Чехословаччині унікальні руські, тобто українські церкви, старанно реставрували і рятували. Чотири храми навіть перевезли до корінної Чехії, один із них у саму Прагу, де їх з роду віку не було. Та особливо поталанило храмам, спорудженим на теренах сучасної Словаччини. Там вони і по сей день, геть усі, ідеально доглянуті і часто густо діючі. Деякі ще й узяті під опіку ЮНЕСКО. На жаль, не як українські чи руські, а як словацькі церкви. А в червні 2013 року до списку ЮНЕСКО узяли нарешті і кілька лемківських церков на теренах Польщі, але так само, назвавши їх не українськими, а просто карпатськими. Що ж, Європа Європою, а нам своє робить. Тож, якщо пощастить, і десь за кордоном ви переступите поріг лемківської церкви, промовте «Отче наш» рідною мовою. Звісно, не для ЮНЕСКО, а для самого храму. Він скучив за усіма нами.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко та Володимир Клименко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.